რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა პირობა დადო, რომ ქვეყანა შურს იძიებს ანკარაში გასულღამით მომხდარი აფეთქების ორგანიზატორებზე. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით აფეთქების შედეგად 28 ადამიანი დაიღუპა და 61 დაიჭრა. თურქეთის პარლამენტის და გენერალური შტაბის შენობების მახლობლად დანაყმული ავტომანქანის აფეთქების მომენტში ტერიტორიაზე გადაადგილდებოდა სამხედრო მოსამსახურეთა რამდენიმე ავტობუსი. პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა, რომელმაც ბაქოში ვიზიტი გადადო, განაცხადა, რომ თურქეთი თავდაცვის უფლებას გამოიყენებს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას და ნებისმიერ შემთხვევაში. ანკარაში მომხდარი აფეთქების გამო ბრიუსელში ვიზიტი გადადო თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ. ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურები ტერაქტის ორგანიზატორად მიიჩნევენ როგორც ექსტრემისტულ დაჯგუფებას, ისლამურ სახელმწიფოს, ისე ქურთისტანის მუშათა პარტიას. თურქეთის დედაქალაქში მომხდარი თავდასხმა დაგმო ამერიკის შეერთებულ მასშტაბებმა. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ოფიციალურმა მკაცრავ წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა ანკარას ვაშინგტონის სოლიდარობა დაუდასტურა და თურქეთს უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე და ძლიერი პარტნიორი. ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამომწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. გულწრფელ სამძიმარს უცხადებ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის მთავრობას, თურქ ხალხს და ყველა ადამიანს, ვისთვისაც ტერორიზმი არის დანაშაული კაცობრიობის წინაშე. მაქვს მტკიცერწმენა იმისა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო ერთიანი ძალებით შეძლებს გაუმკლავდეს ამ უდიდეს ბოროტებას, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში. ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც. ხელმომწუხარებას გამოთქვა თურქეთში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის გამო, რომელსაც უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე მსხვერპლა. საქართველო გმობს ტერორიზმის ნებისმიერ გამოხატულებას და დგას საერთაშორისო საზოგადოების გვერდით ამ უდიდესი საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაში. პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ამ მძიმე წუთებში ქართველი ხალხი თანაუგრძნობს დაღუპულთა ოჯახებს და მეგობარ თურქ ხალხს. სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვა შეწყვიტეს კანადის შეიარაღებული ძალების თვითმფრინავებმა. კანადის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ავიაგამანადგურებლები რეგიონში დარჩებიან და საერთაშორისო კოალიციის ოპერაციის ფარგლებში შეასრულებენ მხოლოდ სადაზვერვო და სამეთვალყურეო ფუნქციას. კანადის შეიარაღებული ძალების ავიაგამანადგურებლებმა ქვეყნის მთავრობის გადაწყვეტილებით სირიასა და ერაყში ექსტრემისტების პოზიციების დაბომბვა 2014 წლის ოქტომბრიდან დაიწყეს. ამ ოპერაციის შეწყვეტა ქვეყნის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ჯასტინ ტრიუდოს ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დანაპირები იყო. ძლიერმა ქარმა დააზარალა კახეთის რეგიონი. 28,000-მდე აბონენტი ამჟამად ენერგომომარაგების გარეშეა დარჩენილი. კახეთის ენერგოდისტრიბუციის ინფორმაციით, თელავის, ახმეტის, ყვარლის და სიღნაღის რაიონების ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება ავარიულად შეუწყდა, ნაწილი კი პრევენციულად გათიშეს. ენერგოდისტრიბუციის ცნობითვე აღდგენითი სამუშაობის დაწყებას უამინდობა აფერხებს. ქარის ჩადგომის შემთხვევაში კახეთის რეგიონში ელექტროენერგიის მიწოდება დღის ბოლომდე იქნება შესაძლებელი, ნათქვამია კახეთის ენერგოდისტრიბუციის შეტყობინებაში. ტელეკომპანია მაესტროს საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გიაგა ჩეჩელძის ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ სასამართლოს მიმართა კრედიტორთა კრების გადადების თხოვნით. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ირაკლი კორძახიამ განუცხადა, რომ მაესტროს არ ყავს კრედიტორ და შესაბამისად კრება არ უნდა ჩატარდეს. ადვოკატის შეფასებითვე პარტნიორთა კრების მიერ დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებულ ბაია გადაბაძეს და მაესტროს 25%-იანი წილის მფლობელი მაკა ასერთიანის მეუღლეს კოტე გოგელიას მედია საზოგადოებაში შესაზოგადოება შეცდომაში შეხავთ. ადვოკატმა გადაბაძე და გოგელია შანტაჟში დაადანაშაულა. თავის მხრივ ბაია გადაბაძემ საჯარო რეესტრს დღეს მიმართა კიდევ ერთი განცხადებით და იმიზნით, რომ როგორც თავად განმარტავს, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინოს მასზე პროფესიული დევნის შესახებ სასამართლოში შეტანილი სარჩელი. დევნის თაობაზე განცხადების გამო ბაია გადაბაძე გუშინ პროკურატურაში დაკითხეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემას უძღვები მე მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს გვინდა ვისაუბროთ ქალებზე და ზოგადად იმ პრობლემებზე, რომელიც რელიგიურ ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფში არსებობს. ჩვენი სტუმრები იქნებიან მარინე სოლომონიშვილი, საქართველოს ებრაელ ქალთა საბჭოსა და საერთაშორისო ფონდ ლიას პრეზიდენტი და თამარ ქოსაშვილი, ამ ორგანიზაციის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი. ჩვენ გავიხსენებთ ისტორიის მძიმე გამოცდილებას, ჰოლოკოსტის დღეებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს უნდა გვახსოვდეს, როგორი ფუნქციები, როგორი უფრო ორმაგად დაუშვათ იტანჯებოდნენ, უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, და განიცდიდნენ დევნა სწორედ ქალები, როდესაც მასობრივად ხდებოდა სწორედ დევნა. და ასევე, რა თქმა უნდა, ვილაპარაკებთ თანამედროვე ცხოვრებაში რა პრობლემებს აწყდებიან ადამიანები, ქალები, სწორედ რელიგიურ ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფიდან. მსმენელსაც შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ საუბარში, პირდაპირ ეთერის ნომერი ჩვენი არის 2988327 და ჩვენი გადაცემის დღევანდელი აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ უკვე ინტერნეტში საიტზე radiotavisupleba.ge საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში განმეორებით შეგიძლიათ ნახოთ დღევანდელი გადაცემა და ჩვენ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით მუსიკის შემდეგ. Tomorrow everything will be გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები. ჩვენი სტუმრები დღეს გაახლავთ საქართველოს ებრაელ ქალთა საბჭოსა და საერთაშორისო ფონდლიას პრეზიდენტი მარინა სოლომონიშვილი და მას ახლავს ამ ორგანიზაციის ახალგაზრდების წარმომადგენელი თამარ ქოსაშვილი. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის გენდერულ ამბებში. ჩვენ ბუნებრივია ვსაუბრობთ ხოლმე ყოველთვის თანასწორფლებიანობაზე. საქართველოს მდგომარეობიდან გამომდინარე უფრო ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ ქალების როლი ნაკლებად არის ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ძალიან ბევრ სირთულეებს განიცდიან და სწორედ ამიტომაც მე მინდა თქვენი ორგანიზაცია გავუტოთ, მარინა წლებია უკვე მუშაობს სწორედ თქვენი თემის და არა მარტო თქვენი თემის პრობლემებისთვის, პრობლემებზე და სწორედ ამ ფარგლებში ასევე სწორედ თქვენი ორგანიზაციით ხდება ბოლო წლები ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი, დღესადმი მიძღვნილი ორგანიზაცია და რატომ არის საჭირო უფრო მნიშვნელოვანი სწორედ რომ ეს გვახსოვდეს ყველას, ყველა ქვეყანაში, სწორედ აი ამასთან საუბარი მინდა და ასე დღევანდელი გადაცემით დასაწყისში ასე მეც მინდა რომ პატივი მივაგოთ სწორედ იმ ადამიანების ხსოვნას, რომლებიც შეეწირნენ ფაშისტურ გერმანიას და დევნას სწორედ ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ნამდვილად თქვენი გადაცემა ყოველთვის საინტერესოა. რაც შეეხება თემას, თქვენ ორი თემაზე გააკეთეთ აქცენტი და დავიწყებ ჰოლოკოსტით, რადგან გუშინ აღინიშნავს
27
იანვარს, რომელიც არის გაეროს რეზოლუციით 67 დაწესებული 2005 წელს და მას მერე ყოველწლიურად აღინიშნება. ეს დღე თარიღი მიღებულ იქნა იმიტომ, რომ ყველაზე ერთ-ერთი დიდი სიკვდილის მანქანა, ასე ვიტყოდი, აუშვიც ბირკენაუ 1945 წლის 27 იანვარს იქნა განთავისუფლებული თვითონ მოკავშირე ძალების მიერ მეორე მსოფლიო ომის დროს. ეს გახლდათ ერთ-ერთი ძალიან მიზანმიმართულად აწყობილი სიკვდილის ბანაკი, სადაც 1.5 მილიონზე მეტი ადამიანი იქნა განადგურებული, მათ შორის 1 მილიონზე მეტი ებრაელები, ასევე ბოშები და პოლონელი და სხვა ტყვეები. ეს ისტორია, რა თქმა უნდა, იცით, მთლიანად მეორე მსოფლიო ომის დროს კი 6 მილიონზე მეტი ებრაელი განადგურდა და მრავალი სხვა ადამიანი. ამიტომ თითქოს ეს არის წარსული, მაგრამ ჩვენ დღესაც ვაწყდებით, აი 70 წლის გადასახედიდან, უკვე 70 წელი გავიდა, სამწუხაროდ დღესაც ასევე აქტუალურია ის, რომ ვებრძოლოთ აგრესიას. არის ასევე შეუწყრარებლობა რელიგიური თუ ეთნიკური ნიშნით. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს დღე ორი მიმართებით არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. ის, რომ ვებრძოლოთ ანტისემიტიზმს და არ დაუშვათ ხელმეორე ასეთი ტრაგედიის გამეორება თავად ებრაელი ერის მიმართ, და ასევე გავაკეთოთ აქცენტი, ვასწავლოთ ასევე ჩვენს ახალგაზრდობას და მომავალთაობას, რომ მათ გაიაზრონ და გაითავისონ, რომ რელიგიური შეუწყლარებლობა ძალიან ცუდი შედეგების მომტანია და უფრო მეტი ტოლერანტობაა საჭირო. და მესამე აქცენტს გავაკეთებ, ასევე პოლიტიკოსებმა უნდა გაითავისონ, რადგანაც როდესაც ნაცისტური თუ აგრესიული იდეოლოგია ხდება უკვე მართველი ძალის იარაღად, ყველაზე საშიშია ზუსტად აი ეს ბერკეტია და ალბათ ერთობლივი მუშაობაა საჭირო როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასთან.
დიახ, მინდა თამარმაც თქვას თავისი აზრი. ბუნებრივია, რომ აი შენი გადმოსახედიდან როგორ ხდება აღქმა იგივე შენს თანატოლებში ამ თარიღთან დაკავშირებით, იგივე შენი ცოდნაც მაინტერესებს, აი სწორედ მესმის, რომ როდესაც შენ თემში ტრიალებ, აქ თითქოს ბევრია ყველაფერი ნათქვამი და აღქმა ხდება უფრო ახლოს, ეს შენია და შენ ატარებ ამაში, ხო? და აი გარეთაც როგორ ხდება, რომ მაგაზე
ჩემ დასამწუხაროდ ანტისემიტიზმი დღესაც საკმაოდ მწვავე პრობლემაა მსოფლიოში. და უნდა აღინიშნოს უნდა ყოველწლიურად ყურადღება გავამახვილოთ 27 იანვარს ჰოლოკოსტის დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად რადგან უფრო გვიყოთ ტოლერანტები და უფრო და ახალგაზრდებმა მიიღონ განათლება.
ხო, მე ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა, სწორედ ამ ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღესადმე მიძღვნილი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
1945 წლის 27 იანვარს გაათავისუფლეს საბჭოთა ჯარებმა პოლონეთში სიკვდილის ბანაკად წოდებული საკონცენტრაციო ბანაკი ოსვენციმი. სწორედ ეს თარიღი დაედო საფუძვლად გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებას, როდესაც 2005 წელს მიიღო რეზოლუცია 27 იანვარს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღის დაწესების შესახებ. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთ ყოველ 27 იანვარს იხსენებენ საქართველოშიც. წელს ეს დღე საახალო დამცველის ოფისისა და საერთაშორისო ფონდ ლეას ორგანიზებით პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აღინიშნა წუთიერი დუმილი. ასე დაიწყო ღონისძიება, რომლის მონაწილეებმაც მენორაზე სანთლების დანთებით მიაგეს პატივი ჰოლოკოსტის დროს დაღუპულ ადამიანებს. ნაცისტური გერმანიის მსხვერპლთა სულის მოსახსენებელი ლოცვა კი რაბი ავიმელიხ როზენბლატმა წაიკითხა. თამარ ქოსაშვილი ისმის ლოცვას დაღუპული ებრაელებისათვის. მისთვის და მისი ოჯახისთვის ეს დღე განსაკუთრებით მტკივნეული და ამასთანავე მნიშვნელოვანია.
ებრაელი ვარ და განვიცდი ამ 6 მილიონი ადამიანის სიცოცხლეს, როგორც საკუთარი ოჯახის წევრების ისე. ძალიან დიდი ტკივილია ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვისაც და ბევრჯერ სულ ვიხსენებთ ამ დღეს დიდი ტკივილით და პირველ რიგში ეს არის ჩემთვის თავისუფლების შეზღუდვის გამოხატულება.
ჩვენ გვჯერა, რომ ამ დღის აღნიშვნა არამხოლოდ ხსოვნის, არამედ დაფიქრების მიზანს ემსახურება. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა, რომლის თქმითაც დღეს კვლავ საფრთხის წინაშე დგას მსოფლიო, რომელიც ომითა და შეუწყნარებლობითაა დამუხტული და ადამიანებს კვლავაც უწევს ცხოვრება რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი თუ პოლიტიკური ნიშნით შევიწროების შიში. უჩა ნანუაშვილი დარწმუნებულია, რომ დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის აღნიშვნა ეს არის თანამედროვე ანტისემიტიზმის, ტერორიზმის, გენოციდის, ძალადობისა და შეუწყნარებლობის გაპროტესტება. ჰოლოკოსტს გადარჩენილებმა ეს სამყარო უკეთეს ადგილად აქციეს, ამბობს ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი, რომელმაც სხვა დიპლომატებთან ერთად მიაგო პატივი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნას. მისი თქმით, საზოგადოებას აქვს განსაკუთრებული ვალდებულება იზრუნოს მათზე, შეინახოს მათი ამბები, რათა მომავალმა თაობამ იცოდეს თუ რას ნიშნავს ჰოლოკოსტი, რა ხდებოდა ოსვენციმში.
არც ერთმა ჩვენგანმა არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ყოველი მსხვერპლის უკან კონკრეტული სახელი იდგა. იდგა ტრაგედია ნაადრევი სიკვდილისა, განუხორციელებელი მომავლისა, განადგურებული ოჯახისა და მარადიული სიყვარულისა.
12 წლიან სასტიკ პერიოდს, ანუ ჰოლოკოსტს, ანუ სრულიად დაწვას, გარდა 6 მილიონი ებრაელისა, ემსხვერპლა 2 მილიონზე მეტი ბოშა, შავკანიანი გერმანელები, პოლონელი ინტელექტუალები, სექსუალური უმცირესობები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჰოლოკოსტს კაცობრიობისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, სამხედრო დამნაშავების წინააღმდეგ ჩატარებული ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ 1946 წელს ეწოდა.
იახ, ჩვენ ვისმენთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტის ნაწილს, სრული ვერსია, ტექსტური და აუდიო ვერსია თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში ჩვენს საიტზე radiotavisupleba.ge. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან სწორედ ებრაული თემის წარმომადგენლები, საერთაშორისო ფონდ ლეასა და ებრაელ ქალთა საბჭოს პრეზიდენტი მარინე სოლომონიშვილი და ამ ორგანიზაციების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი თამარ ქოსაშვილი. სწორედ საუბრობდით, მე მინდა მარინე თქვენ მოგმართოთ, რომ ძალიან ბევრი კვლევაა სწორედ ქალთან დაკავშირებით ამ დროს, როდესაც ხდებოდა დევნა და საკონცენტრაციო ბანაკებში, სწორედ როგორ თითქოს იყო სხვა ფენომენი, ხო, ქალებთან დაკავშირებით. ახალგაზრდებმა და უფრო ისე ალბათ უფრო საქართველოში უფრო მეტად იციან ანა ფრანკის დღიურები, რომელიც მოტანილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან ბევრი ქალი სწორედ იღწოდა და თქვენ ჩემზე უკეთესად მო მოყვებით იმას, რომ ქალებს როგორ შეუძლიათ თუნდაც ამურთულეს ვითარებაში რაღაც სხვანაირად მობილიზება და რამდენად სხვა დარტყმა მიიღეს თავის თავზე და იბრძოდნენ კიდევაც თავისუფლებისთვის სწორედ იმ ბანაკში და ცდილობდნენ რაღაც გაეკეთებინათ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, რადგანაც ქალს ნამდვილად როგორც წარსულში და ისტორიულად ასევე ახლა ძალიან ბევრი შეუძლია და თითქოს ქალი უფრო გამძლეა. ტკივილის დროსაც ჰოლოკოსტის თვითონ როდესაც ძალიან ძიმეა ეს სიუჟეტი და ეს თემა მქონდა ცალკე ქალების როლი ჰოლოკოსტში და იქ იყო ცალკე ჯგუფი თვითონ ამ ბანაკებში და ქალების ჯგუფი ნამდვილად გმირობის მაჩვენებელია, ჯერ მათი ტანჯა აუტანელიათ, როგორ ტანჯავდნენ და როგორ გაუძლეს. ეს ცალკე სალაპარაკო თემაა და ამაზე უბრალოდ დიდ აქცენტს არ გავაკეთებ. მე მოვიყვან კიდევ ერთ მცირეოდენ ეპიზოდს, არის ასეთი ვარდების რევოლუცია, სავით ეძახიან, სხვადასხვა სახელი აქვს მას. იყო გერმანიაში ქალები, რომელთაც შერეული ოჯახები ზოგს ყავდა, ვთქვათ, გერმანელი ქმარი და ასე შემდეგ, მათ მიაღწიეს იმათ, რომ საკუთარი მეუღლეები დაიხსნეს ბანაკიდან. ეს ერთი, ვთქვათ, მე ვამბობ როგორც თვითონ ქალების გმირობას და თავად ებრაელი ქალების გმირობა, ისინი თანასწორად იბრძოდნენ როგორც საგანმანათლებლო განმათავისუფლებელი ბრძოლის დროს და ბანაკში ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ მათი შვილები და ქმრებისთვის მიეწვდიათ, ვთქვათ, ან საკვები, ან ამხნევებდნენ და არის ძალიან მრავალი ისტორია. თქვენ ახსენეთ ანა ფრანკის დღიური, ის ქალი არ არის მოზარდი ბავშვია, გოგონა, მაგრამ აი ზუსტად გოგონების არის ახლახალა აღმოჩენილი იქნა და გადაეცა იად ვაშემის მუზეუმს რუტკა, პოლონელი რუტკა, რომელიც ასე რუტკათ არის ცნობილი, მას სხვა გვარისახელი აქვს და რუტკას დღიურები დაარქვეს. და არანაკლებ არის აღწერილი ის იხსენებს გეტოს ამბებს. საოცარია, რომ თითქმის რაოდენობითაც ის 60 გვერდი ზუსტად აღწერს იმ ხედვას, რასაც ის ბავშვი განიცდიდა. და ამის წამოწევა გვინდა ასევე ჩვენ, რომ გავაცნოთ საზოგადოებას ერთი პატარა ჩანახატის მქონდა გაკეთებული. მეორე არის, აი ახლახან გვინდოდა ჩვენება, უბრალოდ ფორმატი არ გვაძლევდა საშუალებას, ისრაელის საელჩო მოგვაწოდა ფილმი და ახლახან სინედოკის ფესტივალზე იქნა ნაჩვენები დამტრეული ტოტები, რომელიც არის მიხალის 14 წლის გოგონას ისტორია, რომელიც პოლონეთიდან წავიდა, მოასწრო წასვლა და ელოდებოდა ისრაელში ოჯახის ჩასვლას. მაგრამ ოჯახმა ვერ მოასწრო გასვლა და გადარჩენილი იხსენებს, ის ფიქრებს, ახლა რა თქმა უნდა ის ქალბატონი გასაკობრივია, მისი გახსენებებზეა ეს ფილმი აწყობილი და მულტიპლიკაციური ფორმატშია, რომ ახალგაზრდებისთვის იყოს ხელმისაწვდომი და უკვე ბავშვებისთვისაც. მე მინდა აქცენტი გავაკეთო კიდე თვითონ სწავლების მეთოდოლოგიაზე. ეს იქნება ხელოვნება, ეს იქნება ხელოვნება მრავალ მხრივია, მოიხსენება დღეს არის მხატვრობა თუ პოეზია, კინო, კინემატოგრაფია და ასე შემდეგ. ყველა და რა თქმა უნდა განათლება ნებისმიერი ფორმით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ისტორიული მეხსიერების აქცენტირება მოახდინოთ. რატომ მინდა გაუსახაზი, გადავდივარ უბრალოდ მეორე თემაზე, რომ სამწუხაროდ თანამედროვე მსოფლიოში, როდესაც რიგი ქვეყნები აღნიშნავენ, რომ ისინი ებრძვიან ანტისემიტიზმს, მინდა მოვიყვანო შულცის სიტყვები ევროპარლამენტის ხელმძღვანელისა, რომელიც ახლახან შეხვდა ზუსტად ამას წლის 12 იანვარს ისრაელის კნესეტის თავმჯდომარეს და სხვადასხვა საკითხებთან ერთად აქცენტი გაუსვა შემდეგს, რომ არ შეიძლება ქვეყანა ებრძოდეს ანტისემიტიზმს და თქვათ იყოს აგრესიული ისრაელის მიმართ.
აი ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა თანამედროვე ევროპაში, რადგანაც ევროპულ ქვეყნებშიც, სხვა ქვეყნებშიც მოგეხსენებათ განსაკუთრებით სხვა აღსარებლობის ქვეყნებში თითქოს და ანტისემიტიზმს უარყოფენ, მაგრამ ისრაელის მიმართ ძალიან რადიკალური დამოკიდებულება, მოდი ასე ვთქვით,
გასაგებია ეს რთული პრობლემა ბუნებრივია, ჩვენ რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ სწორედ მსოფლიოს ტენდენციებზე, მე ვიცი რომ ქალები ცალკე არიან ასე განაჩენი როგორც ანტისემიტური მოძრაობის წინააღმდეგ, თქვენ ახსენეთ ამდეჯერმე სწორედ ნიშნულობა იმაზე, რომ ახალგაზრდა ქალები იყვნენ უფრო მეტად ჩართულები, გოგონები აქტიურად და თამარს ვეთყვი კიდე მიმართავ შეკითხვას, სწორედ მანწუხილი გამოთქვა გადაცემის დასაწყისში, რომ ეს პრობლემა არსებობს სწორედ როდესაც რაღაცა განსხვავებული ნიშნით, მე მინდა განვაზოგადო, აღმოჩნდა ისე, რომ სოფლიოში უამრავი ბუნებრივია განიცდის დევნას თავისი განსხვავებულობის ნიშნით და სწორედ ებრაელი ხალხის იგივე ჰოლოკოსტის მაგალითი აჩვენებს იმას, მე ვიცი რომ ცალკე როგორც ებრაელები სწორედ აი ეს ყველაზე დიდი მრავალრიცხოვანი მსხვერპლის შოად არის ხო გამოყოფილი, აი ახლა ამ გადმოსახედიდან იგივე შენი ხედვა მაინტერესებს, რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით და იგივე საქართველოში შენ თანატოლებში, ქართულ მეგობრებში ზოგჯერ თუ არის რამე ისეთი ან სტერეოტიპი ან ის რაზეც, ნუ შენ გეღიმება რომ სინამდვილეში ესე არ არის, სხვანაირად უნდა იყოს აღქმული.
რაც მთავარია, ახალგაზრდობამ და მსოფლიომ უნდა გაიაზროს, რომ ადამიანის დისკრიმინაცია მისი რელიგიური შეხედულების მისი სხვა რელიგიური შეხედულება აქვს, განსხვავებული ორიენტაცია აქვს, ან კანისფერი აქვს განსხვავებული, მათი დისკრიმინაცია არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი ბოლომდე ამ ჩვენს ქვეყანაზე. ამიტომ თვლი რომ პირველი რაც არის დასაკმობი არის რასიზმი. ასევე მინდა ვთქვა რომ საქართველოში ანტისემიტიზმი არსებობს, მაგრამ ახალგაზრდებში არა. მათ ძალიან თბილი დამოკიდებულება აქვთ ებრაელი ადამიანების მიმართ, მაგრამ რა თქმა უნდა არის რაღაც მცდარი შეხედულებები ჩამოყალიბებული, რომლებზეც მართლაც რომ მეღიმება.
აი შეგიძლია რომ გითხრა რომელიმე დაუშვათ ისეთი მომენტი ან რაღაც ისეთი რომელსაც გაგცინებია ასე თქვა ყველაზე უშუალო ისეთი უწყინარი ბჭყალებში.
ძირითადად რელიგიურ დღესასწაულებს ეხება ასეთი რაღაცები, რომ მათ უბრალოდ არ იციან ჩვენი ტრადიციები და არ იციან ჩვენი ტრადიციები, დიახ, და სხვანაირად უყურებენ ამ ყველაფერს.
დიახ, ჩვენ სწორედ მაგაზე ქალბატონო, აი თქვენ ახსენეთ რამდენჯერმე სწორედ ამ ხრივ, მე მინდა რომ სწორედ გლობალური პრობლემებიდან იგივე უფრო საქართველოში გადმოვინაცლოთ, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, ბუნებრივია საქართველოს ცდილობს რომ ყველანაირად დამყარდეს სწორედ და ისწრაფვის რომ დემოკრატიული საზოგადოება იყოს ქალის უფლებების სწორედ ამასთან დაკავშირებით და ამ დროს ყველაზე მეტი ჩართულობა სწორედ რომ იყოს ეთნიკურ რელიგიური თემებიდანაც, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიან და საქართველოს შვილები არიან, ასე როგორც უყართ ხოლმე და გვყვართ საუბარი. დიახ,
რა თქმა უნდა ქალის როლი თვითონ სამშვიდობო პროცესებში მონაწილეობის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენ მოგეხსენებათ სხვადასხვა სამოქმედო გეგმები არის განხორციელებული და ამჟამადაც მუშავდება, მაგრამ ერთი არის რასაც ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი მინუსი, რადგანაც ძალიან ნაკლებია ჩართულობა ეთნიკური უმცირესობის ქალბატონების თვითონ ამ სამოქმედო გეგმებში და მონაწილეობის მხრივაც და ეს ვთვლი რომ არასწორია, არასწორი მიდგომა, რადგანაც ეთნიკური უმცირესობის ქალებს ნამდვილად ბევრი შეუძლიათ, რადგანაც როდესაც ჩვენ გვაქვს სახალხო დიპლომატიაზე საუბარი, ხშირად ქალის მონაწილეობით ზუსტად ამ დიპლომატიის, სახალხო დიპლომატიის გაძლიერება და უფრო მეტად ვიტყოდი ეთნიკური ქალბატონების მონაწილეობით, რადგან ზუსტად იმ თემებს შესაძლოა მე არ ჩამოვთვლი ახლა სხვადასხვა კონფლიქტურ დაპირისპირებას ზუსტად იმ ქალბატონებს მეტის გაკეთება შეუძლიათ, თუნდაც იმ დიალოგის წინწამოწევის მხრივ. მეორე, ალბათ ერთ მნიშვნელოვან აქცენტზე გავაკეთებდი ასევე აქცენტირებას ზუსტად აი თამუნას სიტყვიდან გამომდინარე, რომ ქალის როლი რელიგიაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა თემში და როდესაც ჩვენ რამოდენიმე ღონისძიება განვახორციელეთ, რა თქმა უნდა თვითონ აი თითქოს ეს თემა არის მხოლოდ ეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, მაგრამ ალბათ უფრო მეტი ჩართულობა უნდა იყოს ზუსტად ქართული საზოგადოების.
ახალი ამბების დრო მოგვივიდა, ნახევარი საათი ხდება, 2:30-ია და ამიტომ ნინო როდონაიას დავუთმობთ ახლა მიკროფონს და შემდეგ დაბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთის მთავრობამ სირიელი ქურთები და ადანაშაულ ანკარაში გასულ ღამით მომხდარი აფეთქების ორგანიზებასა და განხორციელებაში ცოტა ხნის წინ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ დაკავებულია 9 ეჭვმიტანილი. დავუთოღლუს თქმით, ქურთების სახალხო თავდაცვის რაზმებს, რომლებიც სირიაში შეარღებულ კონფლიქტში მონაწილეობენ, ანკარაში დახმარებას უწევდა თურქეთის ტერიტორიაზე მოქმედი ქურთისტანის მუშათა პარტია. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით ანკარაში გასულ ღამით მომხდარი აფეთქების შედეგად 28 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 26 სამხედრო მოსამსახურე იყო. ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო სპეციალური განცხადებები გავრცელეს დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მათ დაგმეს ტერორიზმის ნებისმიერი გამოვლინება და სამწიმარი გამოუცხადა ეს დაღუპულთა ოჯახებს, თურქ ხალხს და ქვეყნის მთავრობას. თურქეთის დედაქალაქში მომხდარი თავდასხმა დაგმო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა ანკარას ვაშინგტონის სოლიდარობა დაუდასტურა და თურქეთს უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ძლიერი მოკავშირე და პარტნიორი. გაეროს ავტოკოლონებით ჰუმანიტარული დახმარება ჩავიდა სირიაში საბრძოლო მოქმედებების შედეგად განსაკუთრებით დაზარალებულ რამდენიმე რაიონში. გაეროს ინფორმაციით 100,000-მდე ადამიანისთვის განკუთვნილი პროდუქტი და სამედიცინო აღჭურვილობა ამ ეტაპზე ჩატანილია სირიის სამთავრობო ძალების მიერ კონტროლირებულ ორ რაიონში და ასევე სამ პატარა ქალაქში, რომელიც ადგილობრივი მეამბოხეების მიერაა ბლოკირებული.
Out of breath.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვები ჩვენი სტუმრები არიან მარინე სოლომონიშვილი იგი საქართველოს ებრაელ ქალთა საბჭოსა და საერთაშორისო ფონდ ლიას პრეზიდენტი გახლავთ და ამ ორგანიზაციების ახალგაზრდული ფთის წარმომადგენელი თამარ ქოსაშვილიც გვესტუმრა თქვით მისი დებიუტი არის პირდაპირ ეთერში და მე მგონი მშვენივრად ართმევს სწორედ ამას თავს ჩვენ საუბრობდით რა თქმა უნდა ვიღიმებით და საბედნიეროდ დღეს გვაქვს მეტნაკლებად ამის საშუალება მაგრამ საუბრობდით თუ რამძიმე შედეგები მოყვება იმას, როდესაც ეთნიკური, რელიგიური ნიშნით ხდება ადამიანების დევნა, ჩვენ ვიხსენებთ სწორედ ჰოლოკოსტის მძიმე დღეებს და შედეგებს და ასევე იმ გაკვეთილებს, რაც უნდა გამოვიტანოთ და სწორედ თამარ მე ვიცი რომ თქვენ ამ დღეების და ამ ხსოვნის მისაგებად რაც კამპანიაც იყო და ფილმის ჩვენებაც გქონდათ ხომ სწორედ ღონისძიებაზე.
დიახ, 29 იანვარს ჩატარდა ფილმის ჩვენება იტალიის საელჩოს დახმარებით. ეს იყო ისტორია გოგონას შესახებ, მისი როგორ გადარჩა მისი ოჯახი, რადგან მათ ჰქონდათ თურქული პასპორტები. ძალიან ძიმე იყო ამ ფილმის ყურება ჩემთვის და ნამდვილად საჭიროა ახალგაზრდების უფრო მეტი ჩართვა, ასეთი ფილმებისა და მაგალითების უფრო ფართო აუდიტორიაზე გამოტანა, რადგან მათ დაინახონ თუ რა მხელა შედეგები მოყვება ანტისემიტიზმს და ხალხის დისკრიმინაციას რელიგიური ნიშნით.
დიახ, რელიგიური, ეთნიკური ნიშნით. მე მინდა რომ ჩვენ სწორედ დღევანდელობაშიც გადმოვინაცლოთ და სწორედ იმ პრობლემებზე რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა და ძალიან ბევრი სტერეოტიპები არის და იგივე ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით, როდესაც და სწორედ ამ თემებზეც ვისაუბროთ, მით უმეტეს რომ ქაბატონი მარინე ძალიან წლებია იბრძვის ქალთა უფლებებისთვის ასევე საკუთარ თემში, ასევე სხვა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისთვის. და სხვა შეც მინდა ითქვას, რომ ეხლა საარჩევნო წელიწადია, ხო, დაუშვათ და თქვენ ალბათ გეღიმება. მე რამდენი წელიწადია, როდესაც ფაქტობრივად ძალიან ესე სუნთქვათ ლამის კენჭისყრის დღეს ხდება ხოლმე, როდესაც ეთნიკურ უმცირესობებზე, რელიგიურ უმცირესობებზე არის ხოლმე საუბარი პოლიტიკოსების მხრიდან. Ну, გამონაკლისებიც არის, მაგრამ რომელიც უფრო ადასტურებს, რომ ტრადიციულად სამწუხაროდ საქართველოში ჯერ სხვა სიტუაცია.
როდესაც მე არ გავიხსენებ რა თქმა უნდა ხა წინა პერიოდს, მაგრამ ბოლო 15 წლის მანძილზე ფაქტობრივად ზუსტად თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ არჩევნების წინ ხდება გახსენება ეთნიკური სათემოების. ამასთან მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ სამწუხაროდ თუნდაც ებრაული სათემოდან არასოდეს არ ყოფილა, თუნდაც შეთავაზებაც კი რომ ეყარათ კენჭი ქალბატონს, ან თქვათ ყოფილიყო მისი ჩართულობა. როდესაც ხდებოდა კოტირება და თქვათ რამოდენიმე ეთნიკური პირი უნდა მოხვედრილიყო პარლამენტში და ეს ნამდვილად არა, ანუ არაოფიციალური კოტირებით ხდებოდა, თქვათ შეთანხმების საფუძველზე, არასოდეს არ ყოფილა, თუნდაც თემის მხრივ ქალის კანდიდატურის წინ წარდგენა. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ არავის ახლა ბევრი იყო თქვათ კარგი, ზოგი სხვადასხვა კანდიდატი, მაგრამ ნამდვილად ბევრი ქალის შერჩევა შეიძლებოდა, თუნდაც არანაკლები, ასე ვიტყოდი, რბილად იმასთან მიმართებით, მამაკაცებთან მიმართებით და თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ ებრაულ თემს ხშირად არის აქცენტი, რომ ანუ ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობა ნაკლებია, იმიტომ რომ თქვა ენობრივი ბარიერია. აი ეთნიკური თემისთვის ეს პრობლემა ნამდვილად არ არის პრობლემა და ამ მხრივ ცოტა დასანანიც არის ეს საკითხი.
იცით, რა მაინტერესებს, რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM-ში 7.4 გენდერული ამბებია, ჩვენ საუბრობთ სწორედ დღეს კონკრეტულად ებრაულ თემზე და ქალებზე, ქალების უფლებებზე, გავიხსენით ისტორიაც და საუბრობთ თანამედროვე პირობებზე. მე მაინტერესებს სწორედ რატომ ხდება დაუშვა, ჩვენ ვიცით რომ სწორედ განათლების მხრივ ის რაც არის სხვა ეთნიკურ უმცირესობებში პრობლემა დაუშვათ რეგიონებში საქართველოში, ებრაულ თემში არ არის სწორედ ის რომ ქალი იყოს საუკეთესო განათლებით, კვალიფიკაციით, ხო, ალბათ აი თამაშაც თავისი გეგმები ექნება საომაოდ. რატო ხდება აი პოლიტიკასთან დამოკიდებულებაში თვითონ თემშიც თუ არის რამე სტერეოტიპები, როდესაც დაუშვათ ოჯახის უფროსი ან მამაკაცები მაინც არ უყურებენ ამას ესე დადებითად.
დიახ, არის, მაგრამ დაფარულად.
დაფარულად არის, ხო? საინტერესო თემა. აი, შენ როგორ ფიქრობ, რას, თუმცა მე მინდა აღნიშნო, რომ პარალელი ბუნებრივია, ესე არ გაივლება, მაგრამ მაინც ისრაელშიც საკმაოდ ისეთი ის არის, ხო? მაინც ახლა და ახლა ნაკლები ქალია ასევე პარლამენტში, ჩემი მონაცემებით, რამდენიც მე ვიცი.
ისრაელში არის ძალიან საინტერესო კოტირება, დაახლოებით 23% უნდა იყოს ქალი და ეს არის კოტებით დაწესებული. ამიტომ ამ მხრივ ქალებს უკეთეს მდგომარეობა აქვთ ისრაელში ვიდრე საქართველოში. იმ მხრივაც რომ ვთქვათ, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ხანდახან ქალი ეცით რა ძალიან კარგია ოქროშუალედის დაცვა. შესაძლოა იქ პირიქით ის ქალები ცოტა მეტათაც აქტიურები არიან ზოგი შემთხვევაში და ამ მხრივ ვთქვათ პარალელის გავლება ისრაელის მდგომარეობისა და საქართველოსი ნაკლებად
დიახარი, იმიტომ რომ დავინტერესდით ეს მე ვიცახი რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ნუ ციპი ლივნი იყო ცოტა ხნის წინ, ხო, საგარეო საქმეთა მინისტრი, თუმცა ნუ არიან და ნუ თავდაცვის მინისტრი.
არა, ხოტოველია მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მაგრამ ფაქტობრივად პრემიერია თავარი უფროსი, მაგრამ მინისტრი და ფაქტობრივად ციპი ლივნი ასრულებს ეს მოვალეობას.
ხო, ჩვენ ვიცით რომ ისრაელის ქალებს საკმაოდ
ციპი ლივნი ბოდიში ხოტოველი, ხო, ხოტოველი ასრულებს, ციპილენი არ არის
უკაცრავად. არა, არა, კი, ეს
ფოტოველი ასრულებს.
თუმცა აი კოტირებასთან დაკავშირებით, ყოველ შემთხვევაში ისრაელი, რომელიც ძალიან ისეთ მაგალითია და ბევრი მსგავსებები არის სწორედ მისი თვითმყოფადობისთვის, ბრძოლისთვის, მისი ტერიტორიებისთვის და ამ მხრივ მართლა საქართველოს ბუნებრივია სწორედ ანალოგიური პრობლემების წინაშე დგას და აი ეს კვოტირების მომენტი მიდის ახლა სწორედ ესეთი მომენტი. მე მაინტერესებს თამარის აზრი დაუშვათ. იგივე შენ ჯერ სწავლობ ყველაფერი, ასე თქვა წინაგა. იგივე შენ გიზიდავს თუ არა ეს საზოგადოებრივი ის რომ ხარ უკვე დაუშვათ ორგანიზაციაში, საერთაშორისო ფონდლიაში, ეს ნიშნავს რომ რაღაც ინტერესი გაქვს იგივე ქალთა ორგანიზაციაში, ებრაელ ქალთა ორგანიზაციაში, გოგონებს წარმოადგენ, ხო? მაინტერესებს რომ შენი გეგმები რას აპირებ, გიზიდავს თუ არა, ხედავ თუ არა ამაში პერსპექტივას რომ დაკავდე აქტიურ საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრებით.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ მარინას ჩემი ამ პროექტში, ჩემი მის ორგანიზაციაში ჩართვისთვის და დახმარებისთვის ყველანაირად. ასევე მინდა ვთქვა, რომ საკუთარ თავს მომავალში ვხედავ სოციალურ სფეროში უფრო ვიდრე პოლიტიკურში. რომ ვთქვა, რომ პოლიტიკა დიდად
პოლიტიკა დიდად არ მიზიდავს, ასე ვთქვათ. მომავალში რასაც ვაპირებ, ეს არის ფინანსისტობა და თქვენი კითხეთ, საღოსხარ გარდვაპირებთ თუ არა განათლების მიღებას? დიახ, ვაპირებ.
ოღონდ ბუნებრივია და შემდეგ დაბრუნდები.
ნამდვილად,
მე მაინტერესებს სწორედ აი შენი დამოკიდებულება, იგივე შენს თანატოლებში, ხო, როდესაც ხდება ხოლმე, შენ თბილისში სწავლობ, მაგრამ გესმის, ხო, რომ აი სამდენი კამპანია იგივე რეგიონებში, აქაც არის ხოლმე ესეთი ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით. იგი რამდენად მომზადებულები ხართ თქვენ გოგონები, აი სწორედ ან რა ინფორმაცია გაქვს, სად გადის ხვარი ოჯახურ ძალადობასა და იქ თანხმობას შორის? ძალიან მნიშვნელოვანია, კაბოტო მაინ დამეთანხმება, სწორედ რა ინფორმაცია სატარებთ თქვენ ჩვენი მომავალი თაყვას?
დედაქალაქში ასეთი პრობლემა, როგორც არის ნაადრევად გათხოვება, არ არის ისეთი, არ არის აქ დიდად წვავეთ, მაგრამ აი ქალაქებში სხვაგან რა თქმა უნდა არსებობს ეს. პირველ რიგში ეს არის ეს უნდა ჩატარდეს კამპანიები, უნდა ითქვას, რომ გოგონები უნდა ისწავლონ ჯერ მანამ სანამ დაკავდნენ ოჯახური ცხოვრებით. მათ უნდა გაანალიზონ თუ რამხელა პასუხისმგებლობას იღებენ საკუთარ თავზე. და ჩვენთან ამას ყოველთვის გვეუბნებიან და ყოველთვის არის რაღაც კამპანიები, რის შედეგადაც ყველას ექნება წარმოდგენა და ამ იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ნაადრევად გათხოვება და დიდი პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე, როგორც არის ოჯახური ცხოვრება.
მე ორივესთან მექნება შეკითხვა, ბუნებრივია, ებრაული თემი, ებრაელი ხალხი უბრალოდ უდიდესი ტრადიციების მატარებელი არის, სწორედ ყველაფერი განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, ასევე პატრიარქალურ საზოგადოებას შეიძლება ტრადიციების მიმდევრად. და მაინტერესებს სწორედ ოჯახური ძალადობა, როდესაც თითქოს ხდება ეს მიბმა რაღაც ტრადიციასთან, რომ ეს ასე უნდა იყოს დაწესებული, აი დაუშვათ, რამდენად აქტუალურია ხა, რამდენად მწვავე დგას სწორედ ის მომენტი, რომ სულაც მაინც ქალის საქმე სხვა არის და არა ის, რაც თავად ქალს უნდა, აი თავისუფალი არჩევნის დამოკიდებულებაში. ან ამაზე თუ არის ხოლმე საუბარი თქვენთან თემში? თუმცა ვიცით, რომ საკმაოდ ძლიერი, ენერგიული ქალები არიან, მაგრამ მაინც თქვენ შეხედულება მაინტერესებს.
გეტყვით ერთს, რომ თვითონ რელიგიაში აბსოლუტურად ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ჭირავ რელიგიის მსახურს, როგორ უკეთებს იქ დაწერილ, თქვათ, სხვადასხვა საკითხს, გაშუქებას, და ხანდახან მრევლი არ კითხულობს და ზუსტად მიყვება იმას, იმ მისი თვალით დანახულ ამ საკითხს. რაც შეეხება ებრაულ რელიგიას, არის ერთი ლოცვა, რომ მადლობა ღმერთო შენ, რომ არ შემქმენი ქალად. ასე იწყებს მამაკაცი ლოცვას ყოველ დილით. თითქოს ეს ფრაზა ზოგს მიუთითებს იქითკენ, რომ სტერეოტიპი ჩამოყალიბდეს, ანუ ქალის უფლებების მიმართ. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვესაუბრეთ ძალიან ცოდნერ აბინებს და მე მქონდა ბედნიერება არ მხოლოდ თქვა საქართველოში, არამედ ისრაელში და სხვა ქვეყნებშიც, მათ განმარტება აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული მისეს ეს იმიტომ, რომ მას მამაკაც მიეცა ყოველ დილით ღმერთის მიმართ ლოცვის უფლება და ამავდროულად ამიხსნეს, რომ ქალს აქვს 51 ქულა, ასე არის, როგორც 49 აქვს კაცს, და კაცმა უნდა მოიპოვოს ლოცვით ის უფლება, რაც ქალს უკვე მინიჭებული აქვს ღმერთის თვალში. და ანუ ქალი არის გათანაბრებული კი არა უფრო მაღლა რელიგიით, ვიდრე მამაკაცი ამ თვალსაზრისით. და ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტება ეს. თუ
სწორედ ბევრი საუბრობს, როდესაც არის საუბარი რელიგიის რადიკალიზაციაზე და ამ ეტაპზე ყველაზე სერიოზული გამოწვევა და პრობლემა სწორედ ეს არის, ისლამის რადიკალიზაცია. და სწორედ ბევრი სასულიერო პირი აღნიშნავს იმას, რომ ხდება არასწორი ინტერპრეტაცია და სხვანაირი მითი, და ამ მხრივ არც ერთი რელიგია არ არის, როგორც ჩანს, დაცული და სწორედ გააჩნია სულიერ ლიდერს. იგივე ბევრი იყო საუბარი სწორედ იმაზე, რომ მოწოდება, რომ ოჯახში ძალადობა, რომელიც სერიოზული პრობლემა არის საქართველოში და ფაქტობრივად თითოეულ ოჯახს ეხება თავისი თუ მის გარემოცვას, ესეთი მხრივ სწორედ იყო საუბარი, რომ ერთობლივად ყველა აღსარებლობის სასულიერო ლიდერი გამოსულიყო და დაეგმო ეს მომენტი და მართლა ამ სიტყვებმა და ამ ისტორიამ კიდევ ერთხელ დამარცხნა მაგაში, რომ ასეთია. თამარ, მაინტერესებს დავუშვათ აღქმა, როდესაც ადარებ აი სწორედ ოჯახ ან იგივე თანატოლ ბიჭებთან ურთიერთობაში, იცვლება თუ არა ეს დამოკიდებულება, ან იგივე ბუნებრივია თვალს ადევნებ ხო, ნუ თუ სოციალურ ქსელებში უფრო გიყვართ ახლა ყველას, გვიყვარს ახალგაზრდებსაც და სხვა თაობის წარმომადგენლებსაც, ტრიალი ხდება თუ არა აღქმა თუნდაც გენდერული თანასწორობის, აი სწორედ ამ განსხვავებული ნიშნის უფლებების აი წამოწევა, დაცვა, ან იგივე რა სტერეოტიპებს აწყდება ები ხოლმე თანაკლასელ ბიჭებთან ერთად თუ საუბრობ მაგალითად.
რა თქმა უნდა, თანდათანობით უფრო და უფრო იცვლება მათი დამოკიდებულება, მათი დამოკიდებულება გენდერული თანასწორობის მიმართ, ისინი ხდებიან უფრო ლოიალურები და ხდებიან ყველაფერს, დახედავენ იმ კუთხით, რომელი კუთხითაც ხედავთ უკვე ჩვენ, თუმცა თავიდან იყო რაღაც სტერეოტიპები, რომლის გაგონებაზეც მეცინება და ხოლმე სიმართლე რომ გითხრათ, ეს იყო ძირთადად განათლების შესახებ და ოჯახის შესახებ და თანდათანობით, როდესაც უკვე დაიწყო კამპანიები გაძლიერება ამ საკითხზე მუშაობის, მათი დამოკიდებულებაც უფრო და უფრო შეიცვალა.
გასაგები. თქვენ ქავდომენ, თქვენი აზრი მაინტერესებს დავუშვათ, აი მხოლოდ კამპანიებით იგი ახსენთ კვოტირება და ახლა ამ დღეებში სწორედ ერთ კვირეული კამპანია ასევე მიდის უფლებადამცველების მიერ, რომ სწორედ როგორმე ხელისუფლება და პარლამენტი დაითანხმონ კვოტირებაზე და მოხდეს ამასა. თქვენი დამოკიდებულება იგი გამოცდილება საერთაშორისო პრაქტიკის კვოტირებასთან დაკავშირებით და ზოგადად ამ აქტიურ კამპანიებთან, მარტო საკმარისია თუ არა?
კამპანია ნამდვილად არ არის საკმარისი ჩემი თვალსაზრისით, რადგანაც არ მხოლოდ ჩემი თვალსაზრისით, ან ჩემი ბევრი კოლეგა ეთანხმება ამას. კამპანიას მოაქვს რაღაცა საკითხზე კონცენტრირების საშუალება. ეს რა თქმა უნდა ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია კამპანია, რომ კონცენტრირება მოხდეს გარკვეულ საკითხზე. მაგრამ თუ ჩვენ კვოტირებით შევარჩეთ, ვთქვათ, ეს იქნება ქალბატონი თუ ეთნიკური უმცირესობა, ნამდვილად იმ მიზნის მომტანი არ იქნება მხოლოდ კამპანია და მხოლოდ კვოტირება, რადგანაც ჩვენ პირველესად უნდა მოვამზადოთ კადრები. თუ არ იქნება შესაბამისი კადრი, რომელიც ვთქვათ, აი იმ კადრს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე კარგ კადრს გაუკეთოთ ჩვენ ლობირება. აი მაშინ იქნება ეფექტური კამპანია.
დიახ, რამდენადაც ვიცი, ბევრი ქალთა საინფორმაციო ცენტრია, ბევრი ორგანიზაცია არ მინდა, რომელიც ამ მიმართულებითაც მუშაობენ ქალის გაძლიერებაზე. და მაინტერესებს თამარ, შენ თქვი, რომ აი პოლიტიკა არ გიზიდავს, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ ვიცით, რომ შენ თუ თითოეულმა თუ არიზრუნა და თუ სწორედ მახსოვს სწორედ ებრაული გამოთქმა, ხო, მე თუ არა, მაშინ სხვა ვინ? ამ დამოკიდებულებით, ან იგივე შენი აზრით, რატომ არის ესეთი? მესმის, რომ არჩევანის თავისუფლება უპირატესია, ბუნებრივია, მაგრამ იგივე რას ფიქრობ, ან სამომავლოთ, იმიტომ რომ სწორედ კადრებზია და სწორედ კარგი სპეციალისტებია საჭირო. იყო ახლა დაუშვათ ახლა სწორედ იმაზე, რომ ბევრი იურისტი გჭირდებაო და სპეციალისტიო პარლამენტში, მარტო დაკნინება მოხდა მე სხვა პროფესიების, მაგრამ ნუ მაინც ხო
ნამდვილად
უკიდურესობებში ვარ. ჩე რას ფიქრობ ამაზე? და
დიახ, ნამდვილად ახლა არის კადრების ნაკლებობა და ამ პრობლემის გარშემო უნდა იმუშაონ უფრო.
აი ჩვენ მეგობარ კლასელებ გოგონებში თუ არის სურვილი, რომ იგი პოლიტიკოსები გამოვიდნენ, ან უფლება დამცველები, კი ხო, აი ესეთი უფრო თამამად ლაპარაკობ და გაშემო თქვენ როგორ უყურებთ, ან დაუშვათ იგი უფროსები, როდესაც ისმენენ ამ გეგმებს, როგორ უყურებენ ხოლმე?
უფროსებს ძალიან დიდი იმედი აქვთ, რომ ამ იმ ყველაფერს, რასაც ჩვენ განვიხილავთ, განვახორციელებთ და თვითონ ჩემთანატოლს აქვს მიზანი და მიზანი, რომელსაც მიყვება, რათა უკეთესი გახადონ თავიანთი ქვეყანა, თავიანთ ქვეყანაში დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხის მიმართ და ამაზე მუშაობენ სწორედ.
შენიერი ეს თქვენ გაგიმართლათ ხამ შემთხვევაში რომ ესეთი არანიჰილისტური დამოკიდებულება ხდება გძნობენ კი ოჯახიდან სწორედ და გარემოცვიდან იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუნდაც აღზრდაზე ჩვენ სწორედ საუბრობდით როდესაც ვიხსენებდით ჰოლოკოსტს რომ რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ეს სამწუხა უდიდეს ტრაგედიის გამოცდილება რომ აღარ მოხდეს და კაცობრიობა არ წავიდეს სწორედ ამით და ბევრი ქალი, ბევრი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, იგივე რელიგიური უნდა იყოს სწორედ საზოგადოებაში, მეთანხმები თქვენ ასე პოლიტიკაში, რომ მას ეკ თქვენი პროგნოზები დავუშვათ იგივე მაინტერესებს ეს კვოტირებასთან დაკავშირებით, ან ეს შემართება, როგორ ფიქრობთ, დავუშვათ მოხდება თუ არა აი ამ საპარლამენტო არჩევნებში?
რთული სათქმელია, რადგანაც ხა მეც ვარ გადამხარდაჭერას უცხადებ თქვენ ახსენეთ რიგი ორგანიზაციები და აქ არის სხვა ჯგუფი და კოტირებას უჭერთ ხავს თუნდაც იმ თვალსაზრისით რომ თუნდაც ამ აი საკითხზე მოხდეს კონცენტრირება და ამ მხრივ პროგნოზი ძალიან რთული გასაკეთებელია, რადგანაც იქ მამაკაცებს დიდი წინააღმდეგობა თქვენ მოგეხსენებათ ამ საკითხთან მიმართებით. ვთქვათ,
შეიძლება მარტო მამაკაცების ჩვენ ვიყავით, როდესაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და ელენე რუსეცკას ერთ-ერთი პროგრამის დასრულების დროს მანა კობახიძეც გამოვიდა და ნუ ასე თქვათ თავის კოლეგა სახალხო თანაშთან რომ აი ანიმირო დაძეც ერთ-ერთი დეპუტატი ქალებიც წინააღმდეგი არიან სწორედ ესეთი მომენტით.
ამ თვალსაზრისით აღნიშნეს უბრალოდ მე არ შევეხები კაპიტან ანიმირო დაძეს მე ვამბობ ზოგადად რომ კადრები უნდა მომზადდეს იმიტომ რომ ქალი როგორც გენდერული თვალსაზრისით თუ ჩვენ გვექნება კოტირებაში გათვალისწინებული, შეიძლება ზუსტად ის ქალი იყოს ის წინააღმდეგობა, რომელიც ჩვენ ქალებს გაგვიწევს ძალიან უფრო მეტ წინააღმდეგობას ვიდრე მამაკაცი და ამიტომ შესაბამისი კანდიდატი უნდა იქნეს შერჩო.
აი მე მაინც თამნა შენ თუ დამთანხმები ხე ეს თამარ. რაღაც თითქოს ქალებს მაინც გვაქვს რაღაც შინაგანად ესეთი უფრო მაღალი ნიხრი, ხო, ნიშა დაჭერილი, რომ აი უფრო მეტი თუ ვაკეთებთ, ყველაფერი კარგად უნდა გავაკეთოთ და არგუმენტი მახსენდება ხოლმე, რომ ეხა ყველა მაღალი და გამკვალიფიციური კადრია, ეხა კაცი დეპუტატი დაუშვათ სულაც. ხო, ჩვენ თუ გიგძნია, რომ აი დაუშვათ ბიჭთან შედარებით ან რაღაც ეგეთი, რომ აი ან ქსმენია, ხო, ალბათ ჩვენ თუ ქსმენია, ასე რომ ბიჭები უფრო ნიჭიერები არიან და გოგოები ბეჯითები დაუშვათ.
არა, ასეთ რამე არ მსმენია.
ხო, შენ იჭერები
სტერეოტიპი არის ახლა, მაგრამ შემთხვევა ძალიან ხშირად მსმენია.
კი, ჩვენ ნამდვილად ამ ხრივ ესეთი მეორე მხრივ კარგია, რა, უფრო ესეთი ახალგაზრდობა მიმართულებითაც, რომ თუმცა როდესაც დედაქალაქში ცხოვრობ და ცენტრი არის. მე მინდა ჩვენ გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, ჩვენ ისტუბრები გაახლავთ მარინე სოლომონიშვილი, რომელიც ერთდროულად ორ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს, საქართველოს ებრაელ ქალთა საბჭოსა და საერთაშორისო ფონდ ლეას, და ამ ორგანიზაციების ახალგაზრდა ფრთის წარმომადგენელი ყავს დღეს ჩვენ სტუმრად, თამარ ქოსაშვილი. სწორედ საუბრობდით ებრაული თემის პრობლემებზე, იგივე ისტორიულ გამოცდილებაზე და ასევე მინდოდა თქვენი სურვილებიც, რომ გეთქვათ სწორედ თანამედროვე მომენტში, როდესაც იგივე რაც საქართველოს მოსახლეობამ, საზოგადოებამ, პოლიტიკურმა წრეებმა სასურველია რომ გაითვალისწინონ, როდესაც საუბარი მიდის კონკრეტულად თქვენ თემზე და ასევე უმცირესობაზე, რელიგიურ ეთნიკურობას გაგვდომართ.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გაითავისო ის, რომ რელიგიური უმცირესობა მუდმივად არ უნდა იყოს უმცირესობის როლში და მხოლოდ გახლავთ გახსენება ხდებოდეს, თუნდაც ის კულტურა იყოს, პოლიტიკა თუ სხვა თვალსაზრისით, რომ არსებობს ასეთი რაღაც უმცირესობა. მთავარია რომ ყოველი, ანუ ორმხრივი იყოს ეს, რომ მოქალაქეობის შეგრძნება იყოს მაღალ დონეზე და არ იყოს ვთქვათ
პრივილეგიების წევრი,
პრივილეგიური გარჩევა, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი.
ასე სურვებთ.
სასურველი იქნებოდა რომ მეტი ჩართულობა იყოს ქართველი ხალხის მიმართ კულტურულ დიალოგებში ასე ვთქვათ.
დიახ, უფრო მაინც ბუნებრივია კულტურა, უფრო ესეთი მომენტი არის და სწორედ რა თქმა უნდა ახსენა თამარმა ის რომ შესაძლოა რელიგიურ კულტურულ დღესასწაულებზეა საუბარი, ეს სწორედ აქ ჩდება ხოლმე ესეთი არ არის გათვითცნობიერება ბოლომდე და ინფორმაციის ფლობა. მთელი 1 საათის განმავლობაში ჩვენთან გენდერულ ამბებს სტუმრობდნენ მარინა სოლომონიშვილი და თამარ ქოცაშვილი, ისინი წარმოადგენენ ქაბოდონ მარინა ხელმძღვანელობს საქართველოს ებრაელ ქალთა საბჭოსა და საერთაშორისო ფონდ ლეას და ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი არის თამარი ქოცაშვილი. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვებოდი. FM 107.4-ზე მაუწყებლობა გრძელდება დილის 8 საათიდან ღამის 1-2 საათამდე და ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენ ნახოთ ჩვენ ინტერნეტში, ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში უყურებთ. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეშავა გახლდათ. წარმატებებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.